АКШ соту Казахстандык БТ банкынын шагымын канагаттандырмады. Нью-Йорктегі банкроттық істерді қарайтын федералдық сот БТ банкынын француз банкынын швейцариялық бөлімшесіне 20 миллион доллар қарыз төңірегіндегі талабы арызын кері қайтарды. Арызда Казахстандық банк Швейцарияда басталған арбитраждық сот талқылауының автомат түрде тоқтатылуын талап еткен еді. БТ банкының төңірегіндегі АКШ сотының шешімімен Швейцария сотының мәнісі жайында Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асаутай телефон арқылы былай деп хабарлады.
Естеріңізде болса, 2008 жылы француздың Банк Интернационал де Коммерс банкі БТА-ға Мәскеуде ойын-сауық орталығын салу үшін 20 миллион доллар қарыз берген еді. Бұған дейінде алған қарызын қайтара алмаған банк бір жылдан кейін тамыз айында Қазақстанда қайта құрылымдау процесін бастауға мәжбүр болды. Бұл процеске несие беруші ретінде француздық банк те атсалысқан еді. 2009 жылдың қазан айында Алматы соты БТА банкінің қайта құрылымдау туралы арызын негізді деп тауып қанағаттандырған болатын. Мұнан соң 2010 жылдың ақпан айында Қазақстандық БТА банк қайта құрылымдалу процесінің ақшта да заңды деп танылу үшін күрес жүргізе бастады. Банк арызы ақштың банкроттық туралы заңының 15-ші бабының негізінде сотқа берілген еді. 2010 жылдың 2 наурызында Ұлыбританияда шыққан соттың шешімі бойынша банк банкрот болып танылып отыр. Осыған орай БТА Швейцарияда 2009 жылы басталған арбитражды соттың тоқтатылуын талап етті. Алайда француз банкі америкалық соттың шешімі арбитражды процеске еш ықпал ете алмайтындығын мәлімдеді. Француз банкінің Қазақстандық БТА банкі қарызды пайыздық үстемақысымен қоса толық қайтарсын деген талабы 19 шілдеде қанағаттандырылған еді. Нью-Йорктегі банкроттық істерді қарайтын оңтүстік аймақтық сотының шешіміне сәйкес борышкердің шетелдегі арбитраждық сот талқылауын немесе басқа да қандай да бір сотты тоқтату туралы өтініші, егер ол сот процестері мен борышкердің меншігінің ақшқа әлдебір қатысы байланысы болған жағдайда ғана қанағаттандырылатындығы айтылған. Сот құжаттары көрсеткендей, БТА банкінің ақшта ешқандай активтері жоқ. Не болмаса, оның Нью-Йорктегі корреспонденттік банктердің есеп шоттарындағы қаржысынан басқа бұл елде бизнесде тіркелмеген көрінеді.
Мәншүк, ал енді БТА банктің басшылары, өкілдері осы іске қатысты Нью-Йорк сотының осындай шешіміне қатысты Азаттық радиосына қандай да бір түсініктеме берді ма?
Біз сәрсенбі күні БТА банкіне хабарласқанымызда БТА банкінің өкілдері әзірге бұл шешімге қатысты ешқандай ақпарат түсініктеме бере алмаймыз. Дайын емеспіз, сондықтан кейінірек хабарласуымызды сұрады.
Міне, БТА банктің төңірегіндегі жағдайлар осындай. Тағы да айта кететін болсақ, Қазақстандық БТА банкінің швейцариялық сот қудалауынан қорғауды өтініп, Американың банкроттық заңының 15-ші бабын қолдануды сұраған арызын Нью-Йорктің федералдық сотының судьясы Джеймс Пектің қанағаттандырмай тастаған турасында Wall Street Journal басылымы да жазып отыр. Істі автоматты түрде тоқтату деп аталатын АКШ банкроттық заңының 15-ші бабы борышкерге қатысты банкроттық туралы іс қозғалған кейін одан қарызды қайтару немесе дүние мүлкін тәркілеу шараларына тыйым салады. БТА банк өкілдері банк өткен жылы Қазақстанда қайта құрылымдау процесін өткергеннен кейін АКШ-тың банкроттық заңының 15-ші бабын қолдану арқылы банкке қарсы қарызды қайтару туралы талап арызды автоматты түрде тоқтатуға болады деген үмітпен Нью-Йорк сотына арызданған болатын. БТА банктің арызы бойынша шығарған шешімінде судья Джеймс Пек автоматты түрде тоқтату туралы 15-ші бапты қолдану ауқымын АКШ территориясымен шектегенімен шетелде жүргізіліп жатқан сот пен борышкер компанияның АКШ-тағы мүлкінің арасында дәлелденген байланыс болғанда ғана мұндай арыздың қаралатындығын айтады. Активтерінің көлемі жөнінен Қазақстанда екінші орын алатын БТА банк Қазақстанда өзінің қарызын қайтаруға қабілетсіздігі туралы жариялаған болатын. Мұның барлығы БТА банктің басында осы банктің басшысы Мұхтар Әбілязов қуғынға түскеннен кейін болған жағдайлар. Айта кету керек, БТА банкті Қазақстан үкіметі 2009 жылы ақпан айында мемлекетке қайтарып, оның бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов шетелге қашуға мәжбүр болғанда. Енді жақында Британияның Daily Telegraph газетінің жазуынша Мұхтар Әбілязов осы Британиядан өзіне саяси баспана беруін сұрап отыр екен. Daily Telegraph саяси баспана беруді сұрап Британияның ішкі істер министрлігіне өтініш жасаған Мұхтар Әбілязов Қазақстанда саяси ұстанымы үшін қудалауға ұшырағанын айтқан. Ол өзіне қарсы бағытталған қуғынға ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев дем беріп отыр деп мәлімдеген деп жазады. Ал Қазақстан билігі Мұхтар Әбілязовтың бұл сөзін жоққа шығарып, оған БТА банктен алаяқтық жолмен аса ірі көлемде 185 миллион фунт стерлингке шамалас қаржы жымқырып кеттеген айып тағып отырғандығында осы газет жазады.